Po po, pa tjetër zote klient, gjua shkon aty ku dhem. Kështu thonë gjithë. Matje, edhe unë kam një podcast e kështu ka titullin. Gjua shkon aty ku dhem. Shefi. Alo, zote Iceberg.
Me të pak të zërës.
Që, ka nëjë problem?
Pare që të zërës, se nuk je po ka të sporti.
Mos... Më hoqë nga puna më duket. Atëherë, zoti Iceberg.
Po.
Si ndihesh që keni ardhur këtu?
Si ndihem mirë, të falenderoj që na thirrë te podcasti jot. Mendoj që është ishte një moment i duhur që të flasim për këtë që do të flasim vazhdim, kështu që po bëhet i çikë dhe buji. Këtu në Tiranë, Shqipëri, dhe që ka disa vite që ka marrë të farë modën Shqipëri. Nga një anë është gjojë mirë, po të flasëm edhe për aspektit negative që të ndikojnë të kështëria, si dhe mos të të rritë në Shqipëri.
Si arritë të bashkoheshe me këtë rrëmë trend në Shqipëri, për ata që se guptojnë puna në call center?
Po, është që puna në call center, më thëmë drejtën, ka disa dhe kulsender, si që dhjet ndonë këtu në Shqipëri. Si gjithë rritë, jena bashku me këtë punë, për ma shumë fakti arsye, është për arsye ekonomike, normalisht, sepse punë të tjera pagoheshin shumë ma pak. Edhe nga që kom fillu këtë punë, një mosh relativi shumë të rejtë, në tonë, 18-19 vjetë që isha në këtë punë.
Sa vite pa të fjallë? Para
12 vitesh.
Shumë kohë vësë ka këtë?
Po, është një punë, sepse kom bërë shumë për një kohë shumë gjatë, sepse pastaj kom bërë gjëra tjera në jetë dhe pastaj u rikthera prapë këtu. Po, në atë kohë nuk se kishim shumë opsione, sepse normalisht një person që sa po kam marrë gjimnazin, unë në atë kohë s'kisha vendos me vazhdu universitetin, në fabrikë, në masonerie, nuk ose kisha një dëshirë të madhe me punu, sepse edhe paga, edhe ambienti ishte jo i përshtatshëm për mua. Vendosa të punoj në call center nga që disha edhe një gjutë hujnë, këtë rast italishtën. Edhe rroga ishën të mirë, ambient ishte dinamik, ishën gjithë të rije. Që, do me thënë, para 12 vitesh kishtë dhe doktora, mund kishtë informier ose ingjinier, atë që në atë ko që po konoshin call center, edhe pëse ishën një profesion gëgja interesant, dhe që mund kishtë pak o shumë tjetë në rogë ose ma shumë, në ishën call center, se sa të punoshin doktor, dhe aty kuptova që edhe shkolla duhet, po të shi, si po vjetë silët bota, ekonomia, ka dhe mënyra tjera që të bëhen shumë lekë, pa një kur përse dëmëzdoshmërisht, po dëmëzdoshmërisht një fakultet.
Si ka mund t'i gjenodhë kjo? Se pagun ka shumë call center?
Po se të shi, në qëse ne po flasim për call centra që janë të regullum me ligjin në Shqipëri, ose që janë call centra jo bursa në këtë rast, normalisht në sepse ata skostojnë shërbimin e klientave ose që do në bo shqitje Vodafone italian ose Telekom Italia, Luce Gaz që në këto energjia elektrike dhe gazi, nuk i levërdi që paguin e operator në Itali, po themi, po supozojnë këtu 10 euro ora ose 11 euro ora, ndërkone që në Shqipëri mund të paguin me 2 euro ose 3 euro ora, po të shenë Shqipëri 2 euro ose 3 euro ora punës, në të kojë bishin 20.000 lek ditë paga shumë. Po së shumëzojmë, po, në të kohë pako shumë 20.000 lek ditë, edhe ishte një pak gogja e mirë.
Dhe më thamë, paga ka qenë shtysa e parë për një djallë gjimnazisë si puna jodhe për me ofut call center. A ishte e vështirë me njës punë në call center, apo gjithë të kushtë mund të bëndë?
Ta shi, të them drejten, une akuma kujtoj një intervjist parë që kom shku në call center, shkollona, me një shok time, një shok ngushtë dhe me motrën time. Ta shi, motra ime, niveli gjusa italisht ishte edhe ma jullt. Po nga që aty në atë call center në shtazon një femen së telefonat, nga i herdu këtë ma jamel, ma i qetë, preferun ato në vend së në marë mu këtë shokun që këshim me italishtën matë mirë, po ne gjithë se vazhdu një call center tjetër. Ta shi, këtu varet me personën, se në qëfë se një person e ka në qëfë shqitjen, se në fund fundet aty zakonisht pas fjarë për shqitje, që du t'jeshtë që i këbindës, të klienti, nuk është një fushë pa mundur. Në qofë se dikush ka thjesht me idejnë të marrë një rogë bazë, edhe të flegjum aty, a e të mënuna pak, do jetë e vështirë sepse ambientet e call center dhe ambientet e shqitje zakonisht kërkojnë rezultate dhe rezultate do t'jenë papashënt me një hershme, që që do jetë stresuse, varet me karakterin e njëriut.
Pra, për pos gjithë stresit edhe problematikave që si e call center, ishte njëra me mirë, jo vetëm për ju, po edhe për profesione shumë të nevojshme të shoqërisë. Atëherë, si ka korrespondu zhvillimi i shoqërisë me ndryshimin e pagës në call center dhe zakonisht këta qëndrojnë në këtë pozicion apo është thjesht një fazë
tranzit
për të dalë në profesionin që duan?
Të shërim, po flasë për rastet konkrete që i kom pasu në fillimet, nërmaj kishim doktor, nështë kanë qënë këta që kanë qënë vitet e fundet të specializimeve dhe kanë bëa 3-4 orë, kanë bëa një punë. Unë mendoj se në që se flasim për doktora dhe inxinjer, të shi Shqipëria zhvillu shumë edhe pagat jënë relativisht jënë rritë, po si mas mendimi tim ata kanë kalu të profesionit tyne. Të shi po shumë se edhe po iku një shteti shumica, në këse porin këtë në kështë që ose do kishin e të call center ma shumë lekë, ose si kanë një kje shteti me vazhdu profesionin e tyne për një pagë matë mirë, gjithashtu edhe për inxinjerat. Por, kom po asa dhe njerëz dhe të në call center që kanë maru ekonomi, po që amon Itali, kanë arru në punë në call center Shqipëri nga që pagë ishte me mirë, nështë u menoj se personat që kanë një formim, që kanë një edukim, sidomos që se kanë në universitet në i master, e përdorin këtë si tip trampoline me bënë i lekë që ikë nështë pak më shpejt, e pas taj të fokusohen, o investojnë leku, nëse fokusohen të profesionit ty në që kanë, sepse nuk mendoj se është një pun që mund të vazhdosh për 20-30 vjetë karirë.
Êshtë kakse?
Po sepse konsumohesh mund kesh edhe probleme me dëgjimin nga që e gjithmonë kufje dhe flasë shumë orë.
E ke ndje këtë ndryshim të vete? Je konsumon e i fje?
Jo, nësi tash edhe në fillim, unë kom punu shumë pak, kom punu 2-3 vite, në shta me imbli edhe gjitha eksperiencët bashkë, po kom ndry shumë vene, nga që unë nuk rrej shumë një vend pune, dhe me thonë në gjithmonë për të ndaj për të ngritë në dhe tyrën, që dohe punë të jemë rrinje vit ose dy, se pas taj posë ngritë në dhe tyrë, shkaj bëj një pun tjetër, në shtat njëtën pun për një vend me kushte më të mira, por nga që kam shumë shokë që kanë punuar edhe 7 vjet, 8 vjet, 9 vjet rresht.
Në të njëjtin vend?
Jo të njëjtin vend, por të njëjtën punë, call center me kufje, edhe janë konsumuar. Shumica që kanë punuar në shitje, kanë kaluar shërbim klienti që ki më pak stres, normalisht nuk ke llogurinë që do të japsh të shitjet, nuk e jep të shërbimi klientit, sepse shërbimi klientit do mësosh diçka të zonë në bazë si përdoret, po ja fusim po tash i telefon ose dikush ka probleme me internetin me këto gjëra të tilla, e mësoj ato 2-3 gjëra që kemi mësuar ato do përsërisht, që nuk ose do bini çdo orë me në telefonatë.
Cilat janë fushatat më të mëdha që janë dhënë tani në Shqipëri?
Po, atëherë, në fushatat më të mëdha ke lyçe gaz që është për energjinë elektrike, nga që është edhe një merkato një treg i lirë në Itali dhe klientët në këtë rast e kanë drejtë me ndryshu atë operatorin e tyre shërbimin, dhe me thonë ato që i bin gazin edhe elektricitetin, ka disa kompani, pa disa penalitetin. Është një ndër fushatat që ka qanë shumë për havën në Shqipëri. Pas ta është telefonia, si që dim Vodafone, Telekom Italia, këto.
Ke përnu me këto dhe?
Po me gjitha, ka pas dikur me shqitë ushqime për qenë, ose vaju liri, ushqime për kafë shtëpijake.
Që i merë një ty në telefon?
Po, do me thonë produktet janë në Itali, ne marrim edhe...
Sa rezultat japin? Mund kujtohen këto shqitjet e dyshegve në Shqipëri dhe më duket sikur nuk kanë rezultat. A është e vërtet?
Po ta shivarët, sepse gjithë gjë është në statistikat, si mas me janë është organizu me kësho, edhe po të shonë du të kishë organizu kësho, në fillim do marrim të numra, dhe do pastron të themi listat. Ta shi nga 200 numra dhe dali 20 vetat që mund t'jenë t'interesuar. Ta shi këta 20 vetat, që janë t'interesum për dyshek mund t'ablejnë 3-4, a kupto. Edhe po, që sësi putin zirë ata duen një favorator që t'punojnë. Ka një farë rezultati, po të shi që të ndimot rezultati janë edhe publicitetet që bënë televizorës në rrjetet sociale, ma para ka qënë shumë ma pak rrjetet sociale, para 12 vite, shu që nështë ta ka qënë një metode mirë me marë direkt në telefon.
Në këtë cila fushat më ndonë të se është ma e vështirë?
Unë jam dhe më thonë, nështë ta kom shumë vëtë besim të vetje, po me mëjtë se nuk është një fushatë, është në vështirë se tjetra ke varatë se mas me jemi person, që ose një person është i gatshëm për të mësu një loj produkti dhe për të shqitë, këj person mund të qesin dyshek, këj person mund të qesin vaj, mund të qesin aksione, që se flasin për bursën, këj person mund të qesin gjëgjo, sepse është personi që është, nuk është produkti. Normalisht, në që se kemi një produkt sa më cilësor, që që do e letësoj punën.
Për sa ko me ndonë, ose do e daloj e ti që një nga këta të rritë, së është për këtë sport?
Të shi, në që se të flasin për kompani një seriozë, dhe në që se ne kemi si qëllim që supozojmë zyra jonë të ngrihet, po me, dhe me thonë avash-avash, që të bëjmë të aman bazat e fort, a ne du të japim kohë. Unë një person mund të daloj edhe për një orë, nuk po them se ky mund të jenë fenomen, por një person të mirë t'i dallojë edhe për një orë, në mënyra se si flet, mënyra e terminologjisë që përdor, edhe mënyra se si bën objeksionet. Në çështë një klient sot se më intereson ti thua ok, nëse nuk mund ta paraqyroj sepse ndoshta ky person është i çik i stresuar këtë periudhë apo kjo. E duhet t'i lëm normalisht një muaj, dy muaj për ta analizuar pak edhe ta marrësh nëse nuk ke rezultat, ta marrësh dhe të flasësh disa biseda private, se këtu ka me personit, se këtu ka të bënë shumë edhe menaxhimi, e ta kuptojmë se a është, se ti thejmë si shta edhe vetë për këtë punë, apo thjesht është për ju, a që nuk po e cë, po zakonisht u lijet një muaj, dhe tre muaj varë, në që se ta shenë një zyrë shumë e vogël, e do rezultat pa tjetër, dhe rezultatë dhe të merët shumë ashtë.
Zakonisht këto pozicione punë në call center janë lehtësisht zëvendësueshme, qofse nuk e jep rezultatin që duhet zëvendësohesh shpejt, pretendohet që kryesisht këto zyra të qarkullojnë punëtorët apo
po shisë se më para varet sa operator ka zyrën, qofse ti je në zyrë me një operator normalisht po nuk bëj rezultat, unë më se ti zëvendësohesh shumë kolaj, sepse janë një minus 99. Nuk ose bënë një diferencë madhe. Qësë janë zyrat vogla, edhe nështë ta qapi një qikosa gjendë i këtë tjetër. Po me nësë një gjëllë i zyrën, qësë ti nuk po jep rezultatet e duar, nuk të makosh, sepse ti nuk është problemi që nuk jep rezultat. Ti po hum një fitim potencial, sepse munges aftësis tonë, ose munges aftësis edhe të menagjerët, zëvendësoni edhe menagjerët, edhe të më operator. Dhe kupto, qësë ne kemi disa klienta që potencialisht më të nabin ne, le të supozojmë 300.000 euro shqitje dhe nësë këna marrë 10.000 euro nga këtë shqitje, nuk ose na jena minus se i dhamë robin e ti, na jena
minus se këna marrë shqitje.
Minus se gati 300.000 se si këna marrë dot.
Për pos stresit të punës, është edhe stresi i heqjes nga puna?
Po, normal, është stresi i heqjes nga puna, është një stres në vetë, ta që ti në që se këhin këtë punë, du të motivosh vetë, në që du të di që t'japsh rezultat. Unë e menoj se du t'jetë një ekuilibër mes rezultatit edhe motivimin, që ose shef se motivimi jo t'i motivo vetën, por nuk jep rezultate, edhe mund t'hesh ndorë, sepse ka dhe call centra tjerë, si sa shërbim klienti, pago është e mirë, stres është ma jule. Kjo varë nga individen, që ose jeni individ, si në gjdo fushtjet, që ose jeni individ që do të bosh karirë dhe të shkuar, po edhe doktor, inxinjer, qëfar dhe t'jesh politikan, që ose do metë, sa ma larë qëkoshes më shumë rritet presionit. Aty dalot, a je për këtë punë, apo si e ke brumin e duhur, apo si e ke?
Si mund është ti me menaxhu stresin gjatë kohës në call center, ose qa bon për me mujtë me vazhdu me këtë punë?
Po, tash jo në, unë kom edhe studiu psikologi, edhe normalisht në shtë unë jam pak me përgatitin nga në psikologi, kese shumë operator tjirë, por unë jetësim me një gjë, unë thëmë se këtu ka të bëjë shumë statistike. Në qësë unë e bëjë x telefonata, unë e do kemë x rezultat. Ta shikoni, dhe kjo është punë, dhe çdo lloj shitje si mas meje, ecë me për ju. Ta shi, normalisht, fundit e vitit, normalisht personat edhe jashtetit, si në punën me klientët huj, kanë rogën e 13-14, më ta keni lek ma shumë edhe më në blenja, dhe një të përfitojmë nga kjo situatë. Qësë unë e zbëjë shitje në gjithmonë, e bazon në pak të statistikat e mija dhe thëmë, okej, okay, të shi mund tjeni për ju e keshë, po e di se masi mujë se dy do bojë. Dhe me thonë, unë e pak a shumë eci edhe me shprejë, se normalisht do bojë, se me shprejë, se pa shprejë se është që i ke vështirë me ecë, po dhe bazon në statistika. Edhe nuk javlon fejnë tjere, me thonë drejte, nuk ose ne du t'i lanë fejnë, një po zbojnë numër, që po i, se je po leva, si shtomi ne kështu. Në qofë se ti bo x telefonata, ato telefonata ti bo kualitative, nuk ka kam shku si i thumë na, po a dal një rezultat. Shumë me nëjë se du të motivon edhe tjërë. Normalisht, motivosh edhe nga roga, nështë ati do me bli një shpini një gjadhe, ti du të tjafsh sforca që të të arish një farë kapitali.
Që aftësish me ndonë se kishë villu gjatë kohës call center?
Aftësia me mëllë se personat që villu në call center është aftësia komunikative me tjerë, sepse të jesh gjithmonë në komunikim me klientin edhe edhe njohja të rejgjeve të shemë dikush të mund merët me kryptovaluta ose me bursë ose qëfar do lej call center që tjeshtë do njësh një trekt caktum që ja të edhe kjo është një fësitë.
Atë hom të shira me folë pas punë me tjerë?
Jo, zakonisht, unë jam përsen që flasë shumë dhe mas punën e kom pas shumë që komentoshim ato teknikat tonë atë shqitjo, dhe më tani tashë shumë thashëm, ja punë e shqyëgjash.
Qa më banë mendëm, dhe në telefonatet e tua, që dishka që nuk e harron kur që të ka thënë klientë?
Kam shumë, sepse kom vënun shumë fusha. Për shemë dhe herë, po ishi që një gruje në zonë italiane një sprejt që të dëpsosh, edhe një, unë nuk kom një kur skriptin, si më sona, përte. Kom pa pak o shumë edhe kom vazhdu ma teme. E, u të shëzojnë, për shumë, një objekcion. I thosha, të shi dëshkon shumë plajë, se ishte vera, këpër du të ndihit të futin njët në ciklet. E, thosha, të shi gjithë bura ty dhe të shofen, se ti jesë e mërkulloshme, po të shi në qësë du më hopë cakile, nuk bëjsh të kest. Ajo, ato, normalisht, ne nuk i thome një klienti që se njëm që du më hopë kile, se ne edhim se ka marrë telefon, ka marrë për të dëpsu. E, kënaja, neja dhe filloj, tha, po unë e kom frikë se humi, thash zonë, më falë, e vetë një gjatë që humi në këtë rast janë kine. Se ajo të thashtë e kom frikë se humi lekt, se bleje se mbë produkt, një thashtë më falë, këtë vetëm kine të hupë, nuk hupë lekt.
Në më thënë gjaja më rëndësishme është me qëndru besnik produktit që përshet.
Normalisht e përsi qëndruve të besnika, klienti e percepto, sepse zonë dhe zonë se shko të klienti mund të shkom, ti nështë ta je ka dridhësht e je ka thunë një rren. Po ti tash edhe kur hetu nuk duhet të ishmë dhënë se më ty mashtro. Ti po bën një punë që përshet një produkt po e zbukuro. Le të themi se po e hiperbolizove, autorët më të mbaj të librave, le të përmend këtë Gjergj Fishtin, përdor shumë hiperbolizimin, e bën një mujë dhe Halilin
gigant.
Po, shumë gigant, e kuptoj. Duhet të përdoret i çik kjo.
Cili është produkti më i çuditshëm mund të kesh ti?
Atëherë, si thash, atëherë, unë kom shqit për një farë për ljullë, kom hi një treg që shqisim disa produkte, krema spray kokra, pilule, si thonë, po se dishe unë që po shqisim për kushkova, ty po ashtë ato skriptet, atëre, kuftova. Janë ca krema që rritin organin gjenital mashkullor, ose...
Ke punu me këtë?
Po, me këtë kom pas punu.
Nuk e ke ditë kërë genisë punë?
Jo, njo, së në shkuar për intervjistë punë, pas taj...
Dhe më thonë, ke marë punën, po a e ditë se qarë do të...
Jo, kom shkuar me bo intervjistë, nga që këta pagushin më njërës të gjithë.
Oke.
Okay. Atë e të shpjegoj të eksisht, atë e një call center për luqe, jo isha për kontrata fast web.
Gjatë kohë aso ishën punë?
Edhe aty ambienti ishin shumë punëtor, por ka i kështë tim lider që për shumë bërtitëshin ty edhe pse si ti si e ngrop me ta, nëse më bërtitën mu personalisht, a kupta. Punë tash e pashtë të ambient pak i lodhë, njëherë dhe ishe më morë leje, nuk e më vanë sa po bësha të të në tjere personale, edhe ishin të rëndësishme, a kupta. Edhe i ka e vazhdojëshin, s'ka të bërë, dujëp të para kontrata, dujëp të dyta, shë i zoti, maja, 14 kontrata, ajo, ajde, rëjaj, thë shkomi, do i, kose kom vlajt, ajde, i ka. E shkova të këve një tjetër, ta pa kushin shumë më mirë. E, u bërë në intervjistën, oke, italishtën e kisha në brojtën, në që në të po.
Për tregun e italian gjithmon?
Po, vetëm italisht kom punu. Oke, pash, së se më interesat të farë që të kisha më shqitë, në cika që të kisha më shqitë një produkt që kale, ke u futa, ty ta shi këto janë kremër, si se shpjegova, rritin organin gjenital gjasme të burit, për femnat mund të rëqyn gjoksin, lejet me thonë, këmë të në kësë kofa, epi. Rëqyn gjoksin gjasme. Po, edhe i herë mëra një burë, tha, do marrë një kremë, tha, për këshën për gjoksin. Ta shumë në thashtë se ka për vedi, këse ishë burinat. Ta shumë zëtërim falë për, këshën, e thashtë menova se ka për grunë, thashtë zëtëri për kreka një kremë, dhe se doja bëjë një dhurat nusës, po jo thot që nusja të një pështë sa vjeshtë dhe po të ashtë du mu bo femen. E të ashtë ti, nga që du mu bo femen, ty duhet një atë të copë, se sot dolin e sot rritën. E
i bleu?
Po po, i bleu ishën zakonisht të ta një krem e kanë porositë dhe ato e kanë shumë, du me thonë ato e donë një bleu. Po ne du të të themi që me një krem nuk marë rezultat, sepse ose me shkujdi në palese, dhe një më në shumë i shqit, sa më shumë, 7-8 nëmbre, sa të marën klientin.
Po, a janë si kletë klienta që telefonën të patët po, të kje punë?
Për që, në që se është, une këmë përdoj gjithë më një teknikë që me klientin du të bëmi direkt, sidomos në këtë punën e kremave, du të bëmi direkt familjar, në kuptimin që ta bëjt një të komod, sepse është një gjahë me vërtet e sikleqme, sepse dhe publiciteti që ta shofin sot, 92%, se mas statistikave botërorë, 92% e meshkujve, nuk njehen rehat me përmasat e tyre, dhe në këtë rast ka vetëm një lloj para gjykimi. Tash e marrë me më që lloj para gjykimi mund të kenë nga femra në këtë rast, edhe tash edhe ti thu, që, unë atë 8% që jam, edhe ata marrin kremin, edhe mi thamë zotëri, me mrama ose mirë dita varë për marrë telefon, po, fol shumë i qetë, jam profesionist, më ka që fushë, më dhe të vitë eksperiencë, fol i qetë, që problem
të kështë?
Po, më s'ka problem. E të më fol shumë i qetë, si është në të rego problem, në regullaj, më kanë marrë edhe në telefon, kanë thënë ty qaj, po më legruja, po më legruja, kam thënë që qëllë zotëri, po fjetë në personin e duar, të shi ta regullaj në.
Sa ko ke punon?
Në ke, kom punu 7-8 mund, për vëshu.
Gëgja?
Po, kom punu se i ka, pa bëna ca shkolla, ca gjëna tjera.
Me që përmenë në shkollën, kam gjeli peng, bësh një pun tjetër për pas call center?
Kom ba unë pun tjera për pas call center, të edhe në profesion. Po, nga që u këteva pra më Shqipëri, edhe në profesionin tim Shqipëri, edhe jashtë tjetje, nuk ose paguat shumë, edhe nuk ose dëshëme najtë, du me najtë shumë këto, shumë për një koshë në gjatë, edhe thashë, okej, okay, përfëna pra më call center, po, sepse mu në të lëshe me shqit, me thonë drejten, apo këto, pos mos kishin call center, mund kisha një me shqit, po di, real estate, ose, në i zonë, në të lëshe me nejtë kontakt me personë.
Ke plan të rishë në Shqipëri?
Po, varë, të mund kemë plan se...
Në të vazhdojsh përnosh me...
Do vazhdoj për i fa një këfar kohë, po mendoj se në të ardhëm në shqinë që se jetoj në Shqipëri, mund të hyjë në real estate. Edhe ta kosh me persona fizikisht, të ta shibollu në telefona, kupto. Me
ndonë se do e kesh më të letë, apo një sfidere?
Të jenë sfidere, nuk mendoj se mund të kemë më të letë. Edhe mund të jenë më të letë, po ta shi kontakti fizik ka edhe të mirët edhe të shqete veta, sepse që se dikush është i paraqitshëm, me din se një person që paraqitet bukur, vishit bukur, na vjen
më fort.
Ka një mundësi më të mira se sot edhe Aristoteli, bukuria është kardvizita më e mirë se njëri mund të kenë, që që të shikohet një atë edhe të këshjet e vete.
Kur do kisha mendu se e len këtë po? Pret një mosh, pret një, ke një objektiv?
Jo, kom një objektiv, ta është do them objektivin, se përstaj kuptojnë gjënë, po është një objektiv, nuk është shumë i mam, ta rini një gjënë, se pas këtë gjësë mund t'jem shumë ajqetë edhe këtë gjënë dhe më hapin shumë porta. A po këtë është një gjënë e vogë, nuk është një gjënë shumë i madhe, po së mas, nga që ta është njofim edhe tregun, ne futëm, analizojmë disa gjënë tjera, këtë gjënë mund të më hapin disa porta tjera që pastaj nuk mendoj se kom nevojë për call center në 100% që mund bëjë edhe punë tjetër, edhe me sakrificë, me mundim, po rregullojnë gjënë.
Qa mosh është kryesisht punoj në për call center?
Të që, ku kom njësë në fillim, normalisht du t'ishë maqëranë. Po punoj në gatë të ndhejë dhe 23, 24, 25, është mu, dhe më thënë pjesa me madhë. Pastaj, ku kalim në për call center që janë jetë legalizuun, edhe aty kjo mosh, po aty të jetë legalizum kjo dhe personat që mund t'in edhe 20-50 vjeqen e migranta që përshonë ka nëjtë shumë vite e gjinë, e binë gjuën shumë mirë njohin, dhe më thanë shtetin e ty në ku ka nëjtë njohin kulturën edhe ka një komunikim matë letë një klientat e hujit, një që ka nëjtë të gjithë në Amerike, një zlengën e një gjuën e ka ma kolaj me folë, edhe të shi, ata dhe rëzikojnë pak se 20-50 vjeqë, nuk ose ka dhe 50 vjetë në bërë leka, ja kuptohet, për të tajtë mami, u jafës një vjetë dy këto.
Po, kur përmen call centerat pa lishëm, qa nuk kuptohet?
Të shi, call centerat pa lishëm, si që djetë janë call centerat që nuk kanë licencë nga shteti shqiptar për të operu në tregjet që ata operojnë, dhe në që se tipu nuk pa licencë, djetë që...
I jashtë lishëm.
Po je, shteti mund të vindë...
Sa përshin e call centerat janë të jashtë lishëm që përri? Me hamë në cimë.
Po, normalisht unë nuk kom bëhe një statistikë, po periullën e fundë, si masa tyne që pëngjojmë gjithë, edhe përshojmë në problemë, janë shtu shumë.
Po, për arsye se ka shumë lekë?
Po, është arsye, normalisht ajo është arsye kryesore të ka shumë lekë, normalisht se janë mashtrime se telefonatat djetë që shumica dhe produktet e dishme janë i qikë mashtrën nga që zbukurohen, a kumëta, po zbukurohen në shta, si thomë në përshë e kam e standartet europiane, zbukurohen papa shumë e stonë e lejo ligjit a zbukurohen reklamet, se ka ligjit që du të kontrolojnë edhe reklamet, pa. Po arsye kryesore është arsye ekonomike, është një gjahë keshë me thonë drejten, po nuk o vetëm Shqipëria, që ka këtë call center, në gjitha vendet e varfër, po të veshre, ke në Romani, si nuk ome edhe në shumë e pasur, mund kështë Kosovë, Macedoni, ke në Krahim.
A kanë lidhje ndër me tyre?
Mund të kenë, mund mos të kenë, për pak është aje dhe më thënë fune, është njëti, që po marën, që bëjnë, ka shumë të ardhur a futën apo punën.
Me sa diti, call centrat në cilat ke punu, a me ndëmë që janë akoma në aktiv?
Te kremat me nëjë se po, këm kalu i ditë, ta shëjë para shumë kohësht. E së di, më kara në syë një publicitet e jasaj e një kompanisë që kom pas punu në.
Kërgonin të ndonë.
Më kara në syë atë, te i krema. Të tjertë së me mërmenje se mund tjenë. Dë më thonë, mund tjenë po kanë rru zyra, se ose janë rritë o zvoglu varë, nuk ose gjithë e kanë leonë, së me mërmenje se kanë rru shumë.
Një call center zakonisht merret me disa fushata në të njëjtën kohë?
Varet, si tashin çfarë ne po flasim për call center që ka që merret me telefoninë, ata mund të merren me internetin e telefonit, me internetin e shtëpisë, ose që ka lidhje me telefoninë dhe internetin, por nuk më mërmendin se një call center se ndajnë zyrat apo këto për shkak se unë mund të kem një disa kontrata me supermarket italian, me Vodafone italian, e thëmë, okay, ti bojnë shitjet për numrat, edhe në basë qitjeve konvertohen përshimjet e regulohen me robë ka me gjana, po tash në mund bëjë unë si përnarë, dhe që përzojmë se e më përnarë, mund bëjë kontratë edhe me këta luqë gaz, me energjinë elektrike dhe gazën
për në zakonisht për të ndohë tjetë.
Në të të kur kom pas zakonisht janë të ndohëm, të të shkë një zyrë, një ambjen shkoti ka vetëm pakoshën ato që kanë lidhje me ty.
Një të fushatë.
Po, dhe me thonë tjetin produkt në fushatë, adhja ndryshme se ti mund t'i shti Vodafone, po në të marrë ty me qitë vetëm minutë, ose telefonin e ri, më oferë, ti marrë mundë në bandë vetëm internet, atë të varët për...
Që cili ka procesin e vetë?
Po, ndahen me grupe, zakonisht dhe të pasim dhe vetë anjë grupe.
Qa këshillë është dogisht të thonë të rive që njësim punë call center?
Unë e mendoj që çdo person që njësë punën call center, pavarësisht cilit call center zgjën të njësi punën legal apo jë legal, ata... U jam ma shumë për të edukimi personit, jo vetëm të shkolla, po të edukimi personal që ta përmirësojnë vetën e ty në ratë parë, po në qëfë se ta ka një call center, ok, të shfridzojnë për ju në që në call center, se edhe ta vetë të kuptën që në vërin gjithi jetën në të punë, edhe të keni target, të arrin targetin që kanë, që limin e tyre, pas ta i të vazhdojnë jetën normalisht. Edhe një këshio, tjetër është që mos t'i prishin lekët kotë, sepse tash i përshojmë që në tri, në makina e 100.000, 200.000 euro, 23 vjesh, 4 vjesh, ose që pëdalin me shisha, ase po, shesin pak me më Rolexa, me zhanë, asisht, në që si u parë në nësia me ban i lekë, në mëne që a i lekë du t'i investohet, pa ka shumë mirë, që mos t'ke nga problemin të arme.
Janë shtu, so?
Janë shtu, po, mund t'ja bëdhe i qilë tjetër që rrinë shëndetin e ty në menore, sepse në fundë-fundet nuk ja vle një stres shumë i madhë, edhe po pati lekë për qatë, e është është psikologu lekë, pa shumë në shkofarën, të në si herëgjë.
Ke gju për personat që kanë arritë në kriza
egzistenciale,
psikologjike, gjatë punë?
Jo, në nuk kom gju se, thash, unë kom punu me shkputi, ja kupte, kom punu një herë, kom një anë 7-8 vjetë, kom fut më në këtë punë, apa e më kësui kom një. Po, ka persona si në stresum, kom njësa dhe njërës si kanë bërë në call center, arën ty jo po leku, së gjëzhan, jo po tash i kom bërë zhan në qatë bëjtë, më thone, kanë arrit një target, ja, në shumë konkret se, ka disa persona që mund të njërë, e kanë arrit një target që kanë pas një, ke jo kom target në blej Mercedes, kërë fësën ka tash e, të shë blej ma benzin, fësën ma i knashën, po s'kom as target tjetër, për këtë po thëm njëri jo, du, pak me vetën, në qëfë se, që mos të gjelesh pastaj kur të arrish targetin, se mund të arrish edhe çyl. Po bie foti, arritë pastaj s'di çfarë më bë më ton jetën, se janë 3 janë i mund të jeni 20, mund të jeni 30, po flasim ti për 70-80 vjeç ose në këtë se kanë edhe shumë vite jetë. Për këtë them, do të dini ja çfarë duan edhe do të bëni një plan shumë afatgjall, vetë diçka ose në diçka. Nuk është thonë se do të arrish gjithë ato që bën pas 15 vjet, po të ta mosh mendën diku.
Çfarë bën jetën përpos punës, përveç se vetë që dina për internet?
Intrën edhe kryeministri ka thënë nëse vune se jo e leonë, janë e këfjallin. Po, o, jetën e përdiqme, ta shionë në zakonisht në mjesë në pëlqenë në lëdzu në i libër,
self-improve.
Edhe një orë, që në heret, një orë e gjuzvarët, pas taj boj një kurs, self-improve dhe ajë, se në shërbet për tarë në më shtaj shala. Edhe mrapa punë, në prej punë mund t'jem kafe, mund t'a lejkohen me të shpisë. Edhe në këllqe futbol, jem një apasionum. Kur del me këllqeta, nuk hezitej që
t'marë. Pa më sheshen. Unë do t'bëj një telefonat, që du t'bëj t'i shka të ti, do t'bëj një provë.
E, dhe bësh i simulim.
E, dhe bëj një simulim.
Po, qa, ki përësit kremi.
E, dhe, e, dhe.
Po, okej. Qa dhe të blesh? Ja, më falë, në këtë që në
si, këtë
mërë ti mund të dhe, të marrë në ty,
mërë ti mund të dhe?
Po, të këtë që produkti do për shemë?
Po, ndu një produkt për...
Se ti du t'ish pak interesu, në ku ishim në atë kremat, ata i kishin porosit një produkt online, ne kishin fesh për dëtyr me a shita dhe ca tjerë.
Okay, on du mu dëpsu.
Pa.
Du me marrë një krem dëpsimi.
Pa.
Jam pak hezitan.
Ta, po, shumë tipike, se mund të kishin. Alo?
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si jeni, po flasim me zotin Klodi. X operator, një këtë rast, po gjësëm jenë. Edhe po, kemi vënë që ke bërë një kërkesë për një spray që është për dëpsimin. Dhe shëjë me pyet, keni përdorë më para produkte tjela dhe çfarë rezultate kanë pas produktet e tjera që keni përdorë?
Jo, në fakt, unë kam tentu më marrë me sport, nuk përgjë e kohën e mundshme me vazhdu dhe po kërkoj të dëpsojmë një farë mënyrë se po vjen verë.
Po, normalisht, farë verë, gjithë një të mëtojmë dëpsojmë i qike dhe unë jëmë shumë i zonë në punë, kom shumë ko për palestrë. Unë ty klëtë normalisht po të sugjeroj që gjëme më njërë është në shku në palestrë edhe pëse nuk të për me qitë produktin. Duke pas kena të njëndin halë që si na... që si na
po në shku në...
Po e, kuptoj. Po sa... sa kile do me huvë, zotik?
Qika, unë për qef do kësha dash me huvë 5 kile. A është e mundë, më thuj drejtë, në aman se...
Çdo gjë është e mundur. Kena klientë që kanë hub 2, 3, 4, 20. Tash, unë të sugjeroj ty që ti hubsh kilet avash, i gjitha për një herë.
A është e mundur kjo bashkë me palestrën? Nuk duhet më shumë palestrë.
Është e mundur, por normalisht duhet ta shoqërosh edhe më i fare dietën e vogël, ti sepse produkti okay. Normalisht nimo, produktit nimo ty me eliminum, do të themi vjamët, gjëra të tjera, po tash ti ke përësit një produkt.
Pa, vetëm një.
Ok, shumë. Kjo produkti këty nuk t'i hesh 5 kilet, është e pa mundur. Mund t'i hesh, po të mund t'i nosh shumë shpejt, sepse
edhe
organizmi nuk e përballo do të një gjotë t'il. Ja, dhe mund t'i heshen 5 kilet, për mui, po prap t'i do i vendosh. Edhe aja rëvera dhe jesh prap në ta 5 kilet.
Jo, do t'i hesh për gjithmonë.
Ok, ato se një që gjërojmë është që të marrim produktin edhe ta provojmë për një kohë më afër gjatë, për një kohë gjithemi 2-3 mujore.
Ma shpeta bo?
Bohet, ajo, po, produkti du të përdojt edhe ma si ki hum kile, që të organizmi, të shqisë nëse kom skriptin, apo këtu me të shpjegu fix me shkencë, në atë kohë kena pas shpjegu me shkencë.
Me shkencë?
Po, produktet me gjdo efektën sërë, me gjdo zhanë, po këta. Po, produkti, qëllimi është që ne t'i shpjegoshim në këtë rast ty, si klient, që ti kile t'i hup edhe nuk t'kthehen, për një farë për ju.
Në ndodhë të kjo?
Po, no, nuk ose nuk mo, po normal, se gjose t'ashaj klienti rivit, papa shumë e ka marë formën e trupit që dhe pasta i fillo prap Coca-Cola zhonë, nuk ose ka kena nga problemi në mba, ko aj. Janë këtë rast për shemëll, ti që ki një klient se mduke shilet, se pejtë
në shtare.
Ja, se po buburë këshon, bëjsh dë zhonë me hubë, bëjsh dë zhonë me hubë, që se dhe 15, ja gupë të
asish, po
në hamenësim, po, unë në këtë rast në milën shumë shkollit po, zëtëri, tash, unë të sugjeroj ty që të marrësh 5 produkte, dy do t'japim
ne në rrugë.
Po, 5 pako, është i njëti produkt, si ishtë në 5 pako, ti ke përësit një që bo 50 euro, ne do t'i shesim me bashkë me dërgesën 5 copë do jenë 150 euro, si kena pas
një në fo.
Po, 150 euro, dy do i kesh ti dhurat nga na jonë, sepse pretendojmë që ti na bosh edhe pak publicitet pas jetë dalë në rrugë. Me thonë e mërën tënë, po thjesht në sheshin tate, po më sheshin tate, rezultati jonë, e dhe flas vetë, nuk e nevojë me folas të shumë, si është dëshënë se i dëpsu të në balë, për i dëpsu,
të dëpsu të në
balë, këtë të marë kremin, produktin, spritin, këtë rast. Edhe kështë do ishte një telefonata, unë të kisha të sugjeru ty, dhe më thonë, më marë 5 plus, dhe të tjepim një dhurat, dhe të vinë të shpia, dhe bësh pakesën të korjeri, dhe pas të i presim
një recensioni. Në pakesë të korjeri?
Po, e kisha në pas kështë, pagushin cash të korjeri.
Sa kohë, po?
Ja, 7-8 vite,
a me ndonë se funksionon akoma me pagesë të korjerit?
Funksionon edhe me paguar, s'ka ne problem, se korjeri pasaj dërzu të zyra qëndrora, se mund të apagush direkt në lejnë me kartë, për pagesët e korjerit në procedur me shpejtë, sepse pasaj vazhdojnë pagesën me kartë, sa të hapët banka, këne e neje dhe klienti mund t'in edhe mos besusë. Ose t'i shtja shumë, ne e bleve, ta i varët se mund t'in sistemet, po dhe supozojmë që si shumë linku ne bo pagesën për shtatë.
Në da gjithë shka për me, me i dhanë me te për besim.
Po, normal, normal, edhe besim edhe varët si ka qënë sistemi në të posu, s'kenë qënë pa 7-8 vite shumë për njërë sistemat e pagesave edhe në Shqipëri edhe jashtë të tjerë. Po të
shme dojmë se ka ndryshu.
Më dhe mund kemë ndryshu, që shumë t'i dërgoj një link si kur blinë Amazon e seleksiona sa cop, do 7 cop, ok, 7. 5-2 mafja në këtë rasti, merë i përdor, kështu pak o shumë funksioni telefonada, po të se ka edhe klientat vështirë, se s'du në marë, pas të e filloj shpigo ato zonët e minjëra, ja blipat me anë.
Sa zgjasin bisedat?
Nuk zgjasin 5 minuta, 10 minuta që lëpore, tjetë se zgjasin një orë, se pas të e folje, bo më habet.
Pa të prish pongjë?
Në që se ti do me shqit ma shumë, ti të prish punë, se s'ke kohë një orë, se dhe një orë s'ke që me folë, përdi s'po flasin për gjona...
është me filo me qahë
dhe... Për një orë, atë 10 minuta, është të mjaftush me telefonat, a e ti zëpë, në që se në rastë...
Jem klient shumë i do... Unë a shumë mendova, mendova se jam shumë i dëshplumë...
Se jenë halë me hub kile, normal që dhe jesh ma i predisponon për tabli, edhe që thë mu do bosh, të ti... Në nëse po fletë me ekspert, ako të
ta. Një pulis.
Kom grasë, në kanë marë, më do pësua, këna pas një bost. E të shë, si e vënosin të gradë, jo bost që e të një kërse,
pa
një kërse, se e kish bost në të kohë, e të të skripti. E ishe që më këtë kërse, në e të shë azojnë, po do hëmqa, po do të edhe kërse në që ta mosh, ta mon formën, e se hupen kilit, po se mos të redi vjami, këne e nej, maja dhe këtë kërse në, e ta marrë formën e bedit ta monë, edhe e bleshin ato, se ty e majtë të nditën edhe pak e ngushtot, ta shi legjikisht, po, nuk ose i botën e ndryshim, ma të këtë se prap, ja bëshin
të ketë me. Te e këtë ditë shumë e që së funksionaj.
Jo, funksionushin, për disa, jo, ajo kremit se të më për organin, ajo nuk ka, s'ka asë i vaj e fejkë.
Pra të ponë asë unë nuk doja ta,
ta bëshin
telefonatën. Gjizës, shumë falënderit për, për ato që na tregove, për simulimin, shpresoj të arrish qëllimet e tuja.
Faleminderit edhe unë i faleminderit që më ftu te podcasti. Shpresoj që ata që dëgjojnë ta gjejnë veten pa bashum, ata që kanë eksperiencë po tjetër që do ta gjejnë pa bashum veten te këto që tham, kena fol në mënyrë shumë shumë përgjithshme, kupto po hyn detaje se s'është e nevojshme në hyn detaje. Kaç tri që kanë njës, t'jallin forët, dhe 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 shpejt.
Fërëndet e dhe.
Ciao, ciao.